الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت
سوت میں بکیمین زوتیت po fillon gjelsa salana e Britanisë së Madhe. Inshallah. Hapja zyrtare do të bëhet në mbrëmje. Allahu i madhrishëm i bëft të gjithë pjesëmarrësit që t'i dalin pritshmërive të Mesihut të premtuar Alayhis Salam që ai ka pasur për pjesëmarrësit e gjelsës, dhe i bëft që ata të trashëgojnë edhe lutjet e Mesihut të premtuar Alayhis Salam, të cilat ai i ka bërë për ta, pra për pjesëmarrësit në xhelse. Çdo ahmedian e di, edhe duhet të di, që të cilën edhe Mesiu premtu Alayhis Salam ka theksuar se pjesëmarrja në këtë xhelse nuk është si pjesëmarrje në ndonjë koncert tjetër të botës. Për këtë arsye, çdo pjesëmarrës gjatë këtyre ditëve duhet të përqendrohet në pasurimin e dijes dhe spiritualitetit të tij, edhe të besimit të tij. Madje Mesiu premtu Alayhis Salam ka shprehur pakënaqësinë e tij të madhe për ata njerëz të cilët marrin pjesë në këtë xhelse me mendimin se që kjo është një xhelse si në një koncert e thjesht. Duhet të dinë se programi i xhelses përgatitet pas shumë përpjekjeve. Ngrihet një komision i cili harton tematikën e xhelses, pra temat e xhelses, dhe harton një listë gjatë të temave mbi të cilat do të mbahen fjalime, edhe ato tema, atë listë të gjatë ja dërgon kalifit të kohës, pra komisionin në fjalë, dhe kalifi i kohës, duke i shurtuar ato, zgjedh disa prej tyre që folësit më pas i zhvillojnë në këtë xhelse, në mënyrë që pjesëmarrësit të përfitojnë sa më shumë për pasurimin e besimit, dijes dhe spiritualitetit të tyre. Prandaj, ata që vinë në xhelsa duhet të dëgjojnë me vëmendje të plot programet e xhelses, gjatë ditëve të xhelses dhe në çadrat e xhelses, dhe këtë duhet të bëjnë me vëmendje të plot, pa bërë zhurm. Nga njëherë vinë ankesa, sidomos nga gratë, që në vend që të qëndrojnë heshtur edhe me vëmendje edhe të ndjekin programet e xhelses afër çadrës së xhelses, disa njerëz bashkë me fëmijët e tyre kalojnë kohën duke bërë muhabete, edhe duke dhënë fëmijëve ca lodra, edhe ata pra i lënë që të luajnë lodrat fëmijët. Në këtë mënyrë fëmijët nuk do të kenë më ndjeshmërinë se kjo xhelse është një xhelse e bekuar. Nëse fëmijët janë të vegjël edhe mosha e tyre është për të lozur me lodrat, edhe është e nevojshme që ti qetësoni ata, atëherë ata duhet t'i çoni në çadrën e fëmijëve që është apostafat për fëmijët, ku keni edhe lodrat e tyre. Por në çadrat kryesore, pra në çadrën kryesore të burrave edhe atë të grave, nuk duhet të angazhoheni me lodrat e fëmijëve ose duke i qetësuar fëmijët duke me lodrat, edhe duke bërë muhabete, duke bërë diskutime të ndryshme. Kjo absolutisht nuk është e drejtë. Edhe kur vullnetarët i ndalojnë njerëzit e tillë, atë disa prej tyre edhe tregohen të pakënaqur. Ndërsa gabimi është i pjesëmarrësve, nuk është i vullnetarëve. Siç u thash, që një komision me shumë imtësi harton një listë gjatë të temave dhe më dërgon pas atë listë edhe nga e cila unë në bazë të rrethanave 7 apo 8 tema, pra zgjedh 7 apo 8 tema, edhe pas kësaj ato tema u dorëzohen folësve të zgjedhur. Edhe ata folës në një kohë shumë të kufizuar, disa të tjerë shfrytëzojnë një muaj të tërë ose më shumë për të hartuar fjalimin e tyre në temën që kanë në ngarkim. Kështu që duhet të di çdo kush nga ne që folësit, dietarët harxojnë shumë kohë, shumë mundim për të përgatitur temat e tyre. Edhe për këtë arsye, pjesëmarrësit duhet i dëgjojnë me vëmendje edhe duhet i zbatojnë ato. Mendoj që nëse pjesëmarrësit, edhe qofshin burra, qofshin gra, nëse do të zbatojnë qoftë 50% të atyre temave që do të mbahen këtu, ata do të shtojnë jashtëzakonisht shumë dijen e tyre, besimin e tyre dhe spiritualitetin e tyre. Mesiu premtuesi sallallahu alaihi wasallam në një vend tha se të gjithë duhet të dëgjojnë me vëmendje tema që mbahen në xhelsa salana. Tha se duhet i dëgjoni me shumë vëmendje dhe me shumë shqetësim, sepse kjo është çështja e besimit. Dhe pakujdesia dhe përtatësia në këtë çështje sjell pasoja të rënda, thot Mesiu premtuesi selam. Thot ai që tregohet i pakujdesshëm ndaj besimit, edhe kur ati i tregohet diçka në lidhje me besimin dhe nëse nuk e dëgjon, ai nuk mund të përfitojë dot nga asnjë folës, sado i fuqishëm të jetë. Pikrisht për njerëz, thot Mesihu Ibn Islam, pikrisht për njerëzit e tillë, Kurani i famlar thot që ata kanë vesh por nuk dëgjojnë. Ata kanë zemra por nuk ndjejnë. Prandaj mbajni mend, çdo gjë që do të thuhet këtu, ta dëgjoni me vëmendje, sepse ai që nuk dëgjon me vëmendje, le të mbetet për një kohë të gjatë tek një njeri i dobishëm, ai nuk mund të përfitojë nga ai. Prandaj për këtë çështje të caktuar që në fund të çadrës ka disa njerëz të cilët edhe në burra edhe në gra janë zënë në diskutimet e tyre, ata duhet të dinë që të heqin dorë nga kjo gjë. Vullnetarët, ata nuk duhet t'u japin mundësinë për të ankuar para vullnetarëve. Ata duhet t'i dëgjojnë me vëmendje të gjitha emisione programe të xhelses dhe me niyetin që nga këto thjesht të mos e shuojnë etjen e dijes, por edhe të përparojnë në vepra dhe në spiritualitet. Pra, të mos mbeten thjesht tek dëgjimi dhe shuarja e etjes së dijes, por edhe të veprojnë. Pastaj duke u drejtuar atyre të cilët caktojnë folësit e tyre të zgjedhur, pra që u pëlqejnë, edhe vetëm ata i dëgjojnë, edhe të tjerët nuk i dëgjojnë. Pra disa njerëz caktojnë se ky folës është i mirë e ky nuk është i mirë, edhe ata dëgjojnë vetëm folsin që u pëlqen atyre. Për në lidhje me ata njerëz, Mesihu ibn Islam thot që unë për veten time, për xhamatin tim dhe për antarët e xhamatit tim pëlqej që ata të mos përqendrohen vetëm tek retorika dhe edhe të mos përqendrohen vetëm të kjo që folsi, me qëfar magjie po flet, me qëfar retorike po flet. Mesih ibn al-Islam thot se unë kurse si nuk jam i kënaqur të kjo pikë. Unë mendoj edhe natyra ime pëlqen, është pjesë e natyrës ime që unë mendoj të flas atë që kam në zemër, edhe çdo gjë të bëhet për hir të Zotit të Madhrishëm. Çdo fjalë të thuhet për hir të Zotit të Madhrishëm. Muslimanët kanë rënia që ka ardhur tek muslimanët, shkaku kryesor i tyre është që është pikrisht kjo që nuk realizohet kjo gjë. Përndryshe sot bëhen më shumë konferenca, më shumë mbledhje, më shumë mblidhen më shumë organizata. Edhe atje orator të fuqishëm, ligjërues të fuqishëm mbajnë fjalimet e tyre. Dhe vijnë edhe poetë të cilët çajin hallin për gjendjen e popullit. Thua, përse nuk po bëj kanë efekt? Madje populli çdo ditë e më shumë po bie në rënje. Mesih ibn al-Islam thot, arsyeja është që pjesëmarrësit e atyre mbledhjeve nuk kanë sinqeritet. Pra kjo është skicë e treguar nga Mesih ibn al-Islam e këtyre mbledhjeve, të cilat daç të bëhen në emër të fesë, por ato bëhen për të fituar botën, për të dukur. Madje Mesih ibn al-Islam thotë që folësit e tillë në vend që të përqendrohen që fjala e tyre të shkojnë në zemrat e njerëzve dhe t'ua ndryshojë jetën, ata gjatë fjalimeve të tyre mendojnë se dëshirojnë që atyre të bëhet të thurën lëvdata. Pra në këtë mënyrë folësit e tillë dëgjuesit e tyre i bëjnë zota, edhe i bëjnë idhuj të tyre. Kështu që as folësit e mbledhjeve të tilla nuk janë të sinqerte as dëgjuesit. Por gjelset tona këtu, folësit tanë nuk kanë synime të tilla, edhe përgjithsisht edhe dëgjuesit nuk janë të tillë. Edhe as nuk duhet të jenë të tillë në vend që të pra nuk duhet jenë të tillë që të mbeten vetëm tek kënaqësia e përkohshme. Nëse do të kemi njerëz të tillë, atëherë ata duhet të mendojnë për reformën e tyre, për përmirësimin e tyre. Allahu i Madhrishëm na ka bërë mirësi shumë të madhe që na bëri të pranojmë Mesihun e premtuar alayhi salatu wassalam. Dhe këtë favor, këtë mirësi, ne mund t'ja përmbushim, detyrën e kësaj favori mund të përmbushim vetëm atëherë. Falënderimin, detyrën e falënderimit mund ta kryejmë vetëm atëherë kur ne sinqerisht për hir të Zotit do të bëjmë çdo punë, çdo të themi, çdo fjalë. Kështu që kur Mesihu Premtuesi Sallallahu Alejhi Vesellem na tërheq vëmendjen për gjërat nga më edhe qoftë gjërat për gjërat të vogla, na tërheq vëmendjen sepse ai druhe që mendimi i pakicës të mos kthehet në shumicë, duke u druajtur që breznia e ardhshme, brezat e ardhshëm të mos mendojnë që kështu janë gjelse selanat tona, edhe kështu duhet, nuk kanë unë të keqe nëse të bëjmë diskutime të tjera në këto gjelse. Pra unë ju të sjell këto çështje vazhdimisht pikrisht për këtë arsye që antarët e xhamatit edhe brezat e ardhshëm të jenë të vëmendshëm se cili është thelbi i gjelses. Nëse këto gjelse nuk bëjnë ndikimin pozitiv tek ne, edhe për shkak të dobësisë njerëzore disa prej nesh, nëse nuk përfitojnë siç duhet nga folësit e kësaj gjelseje, atëherë kjo është diçka shqetësuese. Allahu i bekoft gojët e folësve në mënyrë që ata të përcjellin mesajet e tyre tek dëgjuesit në atë mënyrë që në mënyrë të denjë ato fjalë të cilat janë fjalët e Zotit, që janë fjalët e dashurisë dhe besnikërisë, që janë fjalët e dashurisë ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që janë fjalët e besnikërisë ndaj shërbëtorit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ndaj mesiut të premtuar dhe imam Mehdiut. Këto fjalë le të hedhin rrënjë në zemrat e njerëzve, në zemrat tuaja. Kështu që çdo kush që merr pjesë në këtë xhelse le të bëj të bindur këtë gjë që gjatë këtyre ditëve ai të mos merret, të mos shqetësohet për çështjet materiale, për çështjet e kësaj bote, edhe duke i harruar ato çështje të shqetësohet për përparimin e tij shpirtëror. Allahu çdo kënd nga ne e bëft të realizojë këtë gjë. Dua të tërheq vëmendjen pra ju pjesëmarrësve të xhelses edhe tek një pikë, vullnetarët që janë caktuar për të shërbyer mysafirëve edhe në gratë edhe burrat, madje duhet të them se vullnetarët që kanë paraqitur veten për të shërbyer mysafirëve të Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam janë student të kolegjeve, të universiteteve, janë edhe nga ata të cilët punojnë në zyrat e ndryshme që merren me tregtitë e tyre. Disa prej tyre kanë pozita shumë të pozita madhore në shoqërinë e tyre, por ata këtë shërbim e kanë bërë vetëm me për hir të Zotit, për të shërbyer mysafirëve të Mesihut sallallahu alajhi wasallam. Pra këta vullnetar, nga ndër këta vullnetar keni nxënës, keni student, keni punëtor të thjesht, keni tregtar të mëfuqishëm, keni njerëzit me pozita të larta, por të gjithë këta xhelse salana i ka rreshtuar në një rresht. Dhe nëse ndonjë mysafir i lëndon këta vullnetar me gjestit e tyre, ata duhet të shqetësohen, ata duhet të shqetësohen që të mos i lëndojnë dinitetin e këtyre vullnetarve, të cilët me një vullnet të madh kanë ardhur për t'ju shërbyer juve. Ndodh për shkak të dobësive njerëzore, nganjëherë ndonjë vullnetar edhe mund t'i përgjigjet me ashpërsi ndonjë mysafiri, por edhe mysafirët prapë se prapë kanë për detyrë që të kenë durim edhe të mos bëjnë ndonjë gjest i cili të mund të shkaktojë shqetësim në këtë atmosferë. Pastaj të rinjtë edhe studentët që vinë këtu për të shërbyer vullnetarisht, edhe kur shohin sjelljen e keqe të ndonjë mysafiri, ata zhgënjehen. Ata zhgënjehen nga njerëzit. Nëse një mysafir jo ahmedian shpreh ndonjë shqetësim, gjë që zakonisht ata nuk e bëjnë, atëherë ata një pra antarët e xhamisë, ne duhet të shqetësohemi për t'ju larguar shqetësimin atyre njerëzve, sepse ata nuk janë ahmedian. Por nëse ndonjë mysafir ahmedian, pra nëse ndonjë ahmedian që vjen në këtë xhelse, pavarësisht se ai është mysafir, por ai është ahmedian, edhe si i tillë, ai nuk duhet të vijë këtu si mysafir. Ai duhet të vijë këtu për të përfituar nga bekimet e xhelses, edhe siç u thash më përpara, që kështu duhet të vinë, me këtë mendim duhet të vinë. Për këtë arsye, qëndrimi i tyre, ushqimi i tyre, ose në parkim, në vajtjardje, nëse ndodh ndonjë gjë, ndonjë shqetësim për shkak të ndonjë avarie, për shkak të ndonjë gjë, ahmedianët duhet i durojnë me zemër të hapur, edhe duhet i përballojnë ato. Si që thash edhe në gjumane e kaluar, që këtu të gjitha lehtësimet, të gjitha mjetet kryohen për një periudhë të shkurtër, edhe në në një organizim të tillë padyshim që do të mbeten disa gjëra të mangëta. Sa më shumë që sado që të punosh, prapë se prapë do të ngelin disa gjëra të mangëta. Disa lehtësime nuk mund të jepen këtu në këtë ambient për shkak të më kanë treguar që vitin e kaluar një grua kishte bërë ankesë që në këto çadra të mëdha duhet të kenë sistem kondicioneri. E dim që këtu nga njëherë bën edhe vap, por është shumë e vështirë që të kemi kondicioner në këto çadra kaq të mëdha. Nëse ka vap, le ti hapni dyert. Njerëzit mendojnë se kjo është diçka e thjeshtë, por edhe freskuset, sikur ti i vendosin freskuset, por edhe nëse mungojnë disa freskuset, edhe kjo nuk është diçka e vogël. Pastaj duhet të kemi parasysh edhe shpenzimet. Gjelse që bëheshin në Rabba edhe në Kadian, ato bëhen siç bëhen edhe tani në Kadian, bëhen gjatë dimrit dhe atje njerëzit rrinë për jashta edhe durojnë dimrin, nga njëherë bie edhe shi, edhe shiu e difushon ftohtin, prap durojnë njerëzit. Kështu që pjesëmarrësit, nëse u duhet të durojnë disa gjëra të vogla, le t'i durojnë. Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam në një vend për njerëzit e tillë tha, pra të cilët bëjnë kërkesa të ndryshme, tha se shikoni, nëse ndonjë mysafir këtu vjen vetëm duke menduar se do të gjej qetësi, do të gjej pije freskuese, do të ketë rehati, atëherë ai vjen vetëm për këto gjëra, pavarësisht se mikpritësi e ka për detyrë të bëj gjithçka për të mirën e mysafirëve. Edhe ai e bën këtë gjë. Por mysafiri nëse vet i mendon këto gjëra, atëherë kjo është e dëmshme për të. Për këtë arsye, mysafirët që vinë këtu, sido që të jetë situata, ata le të falenderojnë Zotin e Madhrishëm. Edhe le të falenderojnë vullnetarët, të cilët natë ditë duke punuar natë ditë në çdo sektor përpiqen ta përmbushin detyrën e mikpritjes. Këto tre ditët e xhelsës, në këto mysafirët duhet të kalojnë me shqetësimin se si t'ia bëjmë ta falenderojmë Zotin, ta kënaqim Zotin e Madhrishëm. Ne këto ditë ti kalojmë duke i kërkuar mirësinë Zotit të Madhrishëm dhe duke kërkuar mbrojtje nga çdo e keqe. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha se ai që udhton dhe qëndron përkohësisht diku, edhe përpara se të vendos qëndrimin e tij, e lutet që un kërkoj mbrojtjen e të gjitha fjalëve të Zotit nga çdo e keqe. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam tha se Zoti i Madhrishëm e bën atë njeri që ai të jetë i mbrojtur nga fillimi deri në fund gjatë qëndrimit të tij në atë vend. Për këtë arsye, gjatë këtyre ditëve lutuni veçanërisht që bëni edhe këtë lutje veçanërisht, sepse situata e botës është shumë e brisht, nuk dihet se kur dhe çfarë do të ndodhë. Zënu keqëbërësit bojnë planet e ndryshme, Zotina i mbrojt nga ta. Pastaj kemi edhe problemet e shesimet e sëmundjeve. Njerëzit vinë me patë ose me zelë, vinë me fëmijë të vegjël, dhe përshka këtë ndryshimjeve të klimës, nga njëherë disa fëmijë edhe sëmuren, edhe prindërit e tyre shqetësohen. Por prap ka shumë njerëz të cilët as nuk vrasin mendjen për këto gjëra, edhe prap i durojnë. Kështu që kur bëjmë bashkërisht gjitha këto lutje, Zoti i madhrishëm i mbron, na i mbron nga shqetësimet. Pra, për të mbrojtur nga çdo shqetësim, ne duhet të bëjmë lutje sa më shumë. Edhe çdo kush e di që për përmbushjen e lutjes duhet ta përmbushim edhe detyrën e adhurimit. Duhet të zbatojmë porositë e Zotit madhrishëm. Për këtë arsye, gjatë këtyre ditëve përpiquni që ta ndryshoni jetën tuaj dhe që edhe ky ndryshim të mos mbetet vetëm gjatë këtyre ditëve, por të jetë pjesë, të bëhet pjesë e jetës suaj gjatë gjithë jetës. Pra, ra fjala për njerëzit që vinë me fëmijët, më kanë treguar se jo më larë se mbrëm, organizatorët kanë pasur një mungesë të dyshekëve dhe batanieve, dhe njerëzit që kishin ardhur me fëmijë të vegjël kanë pasur shqetësime. Fëmijët i mbuluan me ato batanie që ata kishin, ndërsa vetë njerëzit fjetën ashtu siç u desh. Pra njerëzit vinë me patos, me zell shumë të madh, vinë me fëmijë të vegjël, me fëmijë 9 muajsh, 10 muajsh, 1 vjeç, 2 vjeç. E kur u themi që këtu nuk kemi aq shumë mjete që ju të qëndroni këtu, pra në çadra, ata thonë se jo, këtu do të qëndrojmë, edhe ne edhe fëmijët tanë do të durojnë. Edhe këtu do të qëndrojmë në mënyrë që të përfitojmë sa më shumë nga atmosfera e xhelses. Pra, kur kemi njerëz të tillë, të cilët alhamdulillah, shumica e ahmedianëve janë të tillë, të cilët vinë edhe vetë thonë se nuk ka problem, nëse do të kemi disa shqetësim, do të durojmë. Shumë njerëz të fortë janë, edhe fëmijët e tyre dëshirojnë të bëjnë të fortë. Kështu që kemi mysafir të cilët sjellin mëshirë me vete, edhe pikrisht nga për shkak të këtyre mysafirëve, edhe mikpritësi lehtësohet, mikpritësit lehtësohen. Dhe si që thash, mbrëm disa njerëz kanë pasur shqetësime. Shpresoj që shqetësimin që kanë pasur për shkak të mungesës së dyshekëve dhe të batanieve, ose çfarëdo shqetësimi që kanë pasur, këtë natë organizatorët do ta largojnë këtë shqetësim, edhe shpresojmë se sot mysafirët ta nuk do të kenë këtë. Pjesëmarrësit e xhelses, edhe një gjë duhet të kenë parasysh, që gjatë kohëve të namazit të ulen në para kohë në sallën e xhelses, në mënyrë që nëse vinë me vonesë të mos bëhet zhurmë. Nëse vonesa është për shkak të ushqimit, atëherë organizatorët e ushqimit dhe organizatorët e sallës së xhelses le të njoftojnë në sallë që mysafirët ende janë duke ngrënë bukë, edhe ata të më njoftojnë edhe mua që ende mysafirët janë duke ushqyer, edhe ne mund të vënojmë namazin për disa minuta. Edhe vet nga njëherë vënohem për shkak të disa angazhimeve për disa minuta, nga njëherë edhe më shumë. Atëherë kur unë pres mësafir jot ahmedian në zyrën time, edhe vi me vones, por prapë se prapë kam vënëre që edhe pasi të vi unë, vinë pas meje shumë njerës të tjerë, hynë në salë për t'ju bashkuar me namazit. Edhe në këtë mënyrë krijohet një zhurmë, edhe sektori tërbjetit duhet të ketë parasysh që t'i nxisin njerëzit që të vinë sa më shpejt, sepse zhurma që krijohet për shkak të dyshemes prej druri shkakton një shqetësim për namaz falësit. Nëse keni ardhur këtu para kohe, edhe juve ju është dashur të prisni për namazin, prisni dhe përkujtoni Zotin e Madhrishëm. Zoti i Madhrishëm ju shpërblen për çdo gjë të vogël. Kështu që mos e humni këtë shpërblim. Dhe Kjo është pikrisht edhe mënyra më e mirë për të përfituar nga këto 3 ditë. Në vend që të rini për jashta duke bërë muhabete, duke bërë diskutime të kësaj bote, më mirë të vini para kohe në sallë edhe të prisni me durim. Edhe si që thash, nëse vini me vones, dras dyshemeja që është prej druri, shkakton, bën zhurm, edhe në mas falësit ndjenjë shqetsim. Gjithashtu, gjatë kohëve të namazit edhe gjatë kohëve të programit të xhelset, fikni telefonat tuaja ose të paktën lini të heshtur në heshtje. Nëse dikush ka shumë merak që ati i vinë telefonata të rëndësishme, ai të paktën ta fik zilen. Si vjet, organizatorët kanë përmirësuar sektorin e telefonit edhe sektorin e fjalë pretendon se edhe këtu do kenë valët në të njëjtën mas si që mund të ketë dikush në qytet. Edhe duke ju bindur kësaj disa njerëz edhe mund të kenë marrë kartat e kësaj kompanie. Edhe të mos ndodhë që për shkak të kësaj lehtësie që është për lehtësimin e mysafirëve, kjo lehtësi pra të mos krijojë një shqetësim të ri për shkak të zileve të shpeshta e telefonatave të ndryshme tjera. Po ashtu, pjesëmarrësit që vinë me makinat e tyre, ata duhet të kenë parasysh që ata të bashkëpunojnë maksimalisht me sektorin e transportit në mënyrë që të mos krijohet në një shqetësim. Si vjet, organizatorët kanë bërë përpjekje që të përmirësojnë parkimin, megjithatë organizimi vetëm atëherë mund të jetë i përmirësuar atëherë kur njerëzit bashkëpunojnë. Kështu që për mbarvajtjen e çdo sektori, kontributi i pjesëmarrësve është i rëndësishëm. Bashkëpunoni edhe te kontrolli të gjitha këto organizimet, lehtësimet janë edhe për lehtësinë e pjesëmarrësve, por edhe janë edhe për sigurinë e tyre. Bukuria e këtij xhamati është që çdo ahmedian është pjesë e organizimeve. Daq të jetë vullnetar, daq të jetë jo vullnetar, pra të jetë pjesëmarrës i xhelses. Kështu që sidomos tek parkimi, tek kontrolli në sallët e ushqimeve dhe në sallën e xhelses, çdo herë, në çdo qas, çdo kush nga ju të jetë i vëmendshëm, vigjilent, edhe ndaj rrethana, ndaj situatës për rreth. Sa herë që shikon dikush në një gjë të pakëndshme, në një gjë të pazakont, me një herë ta njoftojnë organizatorët, edhe, por në asë një qas, në asë një mënyrë nuk duhet të kryoni panik. Ata që po qëndrojnë në qadrat e tyre private, ose ata që qëndrojnë në qadrat kolektive, ata duhet të kenë parasysh që të mbajnë me vete gjërat e tyre, sendet e tyre me vlerë, sidomos gratë, nëse kanë florime vete, leti mbajnë në trup. Në radhë parë, në xhelse nuk duhet të vini me këto gjëra, sepse këtu ke vini për të kaluar në një atmosferë besimtare edhe jo një atmosferë të kësaj bote. Kështu që tani që ato që kanë ardhur me floritë tyre, le të kenë parasysh se këto gjëra t'i ruajnë vetë edhe t'i mbajnë me vete sendet e tyre me vlerë. Dhe gjatë këtyre xhelseve, gjatë ditëve të xhelses, të përqendrohen në përparimin e tyre shpirtëror. Gjatë ditëve të xhelses, disa sektor kanë organizuar ekspozitat e tyre, sektori, për shembull sektori i historisë, po ashtu sektori i revistës Review of Religions ka organizuar ekspozitën e Kuranit famullar edhe të qafinit të Hazreti Said alayhi salatu sallam. Këto ekspozita ishin zhvilluar edhe vitin e kaluar, por si vjet kanë bërë disa përmirësime. Këto ekspozita janë shumë të dobishme edhe janë caktuar oraret edhe për burrat edhe për gratë. Përfitoni sa më shumë, përpiquni të përfitoni sa më shumë nga këto ekspozita. Edhe një herë dua t'ju them se lutuni sidomos gjatë këtyre ditëve sa më shumë. Dhe gjatë këtyre ditëve, përveç namazeve, përveç nafileve, angazhohuni në përkujtimin e Zotit, në selavatet dhe në lutjet e tjera. Allahu e bekoft këtë gjelse në çdo aspekt dhe na i pranoft lutjet e të gjithë neve edhe na mbroft nga çdo e keqe.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.